Shëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës me mua Mimoza Sadikun dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 30 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kryesia e kuvendit ende nuk e ka shqyrtuar platformën për dialogun me Serbinë. Shtetet e BE-s dakordohen rreth deklaratës së samitit të Sofjes për Ballkanin. Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare bën pjesë e qeverisë së Maqedonisë. Tensione në Gaza teksa palestinezët varrosin të vrarët në protestat e së hënës. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e kuvendit të Kosovës ende nuk e ka shqyrtuar platformën për dialogun politik me Serbinë dhe nuk dihet se kur do ta vendosë në rreth të ditës për ta diskutuar në një nga seancat e kuvendit. Nga partitë në pushtet thuhet se platforma po diskutohet aktualisht mes partive politike, kurse nga opozita thonë se nuk e pranoi një platformë që e dëmton vendin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Projekt Platforma e Qeverisë e Kosovës për fazën finale të dialogut me Serbinë ende nuk dihet se kur do të shqyrtohet në Kuvendin e Kosovës. Ndonse Komisioni për Politikë të Jashtme ka shqyrtuar atë, kryesia e kuvendit megjithatë nuk ka vendosur ende se kur eventualisht kjo platformë do të vihet për diskutim në njërën prej seancave të radhës. Këtë platformë tashmë ka pranuar edhe presidenca e Kosovës, Ahmeti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që bën pjesë dhe udhëheq me qeverinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se një platformë si ajo për dialogun politik me Serbinë duhet të diskutohet fillimisht mes partive politike, me shoqërinë civile dhe opinionin publik dhe më pastaj si platformë e konkretizuar të jetë pjesë edhe e debatit në kuvend.
Platformën të cilën e ka dorëzuar qeveria është çështje e tryezave që po mbahen në rotacion sipas partive politike dhe kjo është duke u trajtuar një herë në mes partive politike, pastaj në përfundim të një arritjes në një marrëveshje, atëherë do të jetë edhe pjesë e seancave plenare.
Ndërkaq shefi i grupit parlamentar televizjes vetëvendosi Glaukon Jufca tha për Radion Evropa e Lirë se për platformën ekzistuese nuk ka dakordim dhe si e tillë nuk mund të vijë në kuvend. Ai tha se vetëvendosje, por edhe partitë e tjera opozitare kanë dyshime të bazuara dhe kundërshtime të qëndrueshme se procesi i dialogut me Serbinë nuk mund të udhëhiqet nga presidenti Hashim Thaçi.
Platforma e bisedimeve të cilën ka sjell qeveria e Kosovës për bisedimet me Serbinë faktikisht është një platformë e presidentit, por të cilën janë marrë vesh që kryeministri faktikisht t'ia dorëzoi presidentit. Kjo për ne është e papranueshme dhe duket që kemi një konsenzus opozitar lidhur me këto qëndrime. Por mua më duket që edhe Lidha Demokratike e Kosovës edhe Vetëvendosja dhe grupi i Partisë Socialdemokrate tash në Kuvend të Kosovës janë unik që këtë mosfetë përpora.
Në platformën e artuar e cila pret miratimin e kuvend, roli udhëheqës në dialog me Serbinë i besohet presidentit të shtetit. Ky i fundit obligohet që në bazat të rregullta ta informoj kuvendin e Kosovës për bisedimet që zhvillohen në Bruksel. Konjupsa tha se Hashim Thaçi, si udhëheqës i negociatave mes Kosovës dhe Serbisë, i ka shkaktuar dëm të madh vendit. Në këtë aspekt ai ka përmendur tri marrëveshje me të cilat sipas tij vendit janë shkaktuar dëmet e konsiderueshme.
Për marrëveshjen për drejtësinë, po flas për marrëveshjen për energjinë dhe marrëveshjen për telekomunikacionin. Pra në të tri rastet kemi pas kompromise të cilat janë çmime shumë të larta që i ka paguar Republika e Kosovës.
Dardan Sejdiu, shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate, tha për Radion Evropa e Lirë se kryesia e kuvendit tashmë ka caktuar temat të cilat do të diskutohen dhe sipas tij deri më tash askush nga anëtarët e kryesisë nuk ka përmendur si çështje platformën për dialogun me Serbinë. Ai theksoi se mënyra se si Kosova po i çaset dialogut është përsëri mënyrë e fragmentuar dhe sipas tij për këtë temë duhet të ketë konsolidim.
Në mbledhjet e kryesisë kjo temë fare s'është përmendur nga askush dhe nuk na takon neve si opozitë që të miremi me orvatjet të qeverisë. Pra, qeveria është ajo e cila nëse mendon që diçka duhet vije në kuvend, pa shtyjnë nëpërmes rregulloreve, procedurave që definojnë këtë gjë. Sa i përket dialogut, është tepër e rëndësishme që dialogu të kthehet kuvendit, pra që të ndërtojmë një konsenzus nacional ose s'paku të ndërtojmë një konsenzus nacional, për temat të cilat pretendohet ose mendohet që janë të rëndësisë nacionale.
Platforma synon që Kosova dhe Serbia me lehtësimin e Bashkimit Evropian të arrijnë një marrëveshje ndërkombëtare ligjërisht e obligueshme për të dyja palët dhe e cila për Kosovën do të ratifikohej nga Kuvendi si organi më i lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Këshillin e Bashkimit Evropian, sot 28 shtetet anëtare janë dakorduar për tekstin e deklaratës së përbashkët për samitin e Ballkanit Perëndimor që mbahet këtë javë në Sofje të Bullgarisë. Vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës e kanë pasur të vështirë që të pajtohen me këtë deklaratë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Këshillin e Bashkimit Evropian në Bruksel është konfirmuar sot se përfaqësuesit e 28 shteteve anëtare të BE-s kanë rënë dakord për tekstin e deklaratës së përbashkët, e cila do të miratohet në samitin për Ballkanin Perëndimor të hetën në Sofje të Bullgarisë. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian e ka quajtur këtë si një të arritur të madhe, pasi Spanja dhe disa shtete tjera anëtare, të cilat nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, e kanë pasur të vështirë të pajtohen me tekstin e kësaj deklarate. Ato nuk kanë dashur që të jetë Kosova pjesë e negociatave për këtë deklaratë të përbashkët dhe në fund është gjetur formula sipas së cilës liderët e 28 shteteve anëtare do ta miratojnë deklaratën, ndërsa partnerët nga Ballkani Perëndimor do të pajtohen me të. Për përmbajtjen e kësaj deklarate deri më tash ishte folur më pak se sa për pyetjet që janë hapur rreth insistimit që të sigurohet që Kosova të mos figurojë kurse si nënshkruese e saj. Samiti i Sofjes, siç u konfirmua sot edhe nga një zyrtar i lartë i BE-s, nuk do të jetë për zgjerimin, por më shumë për temat si konektiviteti, bashkëpunimi në luftë kundër terrorizmit, ndihma për reformat në drejtësi dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe zhvillimin shoqëror-ekonomik të rajonit. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy nuk pritet të merr pjesë në këtë samit me vendet e Ballkanit Perëndimor, por burimet në BE kanë thënë se edhe Spanja do të jetë e pranishme, ndërsa të gjitha 27 shtetet tjera anëtare të BE-s do të përfaqësohen nga presidentet apo kryeministrat e tyre. Pikërisht për shkak të Kosovës, edhe në dokumente dhe në komunikim të BE-s, vendet anëtare të Bashkimit Evropian përmenden si shtete anëtare, ndërsa ato nga rajoni vetëm si partner. Edhe pse vetë gjuha e deklaratës së përbashkët do të jetë mjaft e spekt, sa i përket ambicieve për integrimin e vendeve të rajonit në BE, zyrtarët evropian e vlerësojnë këtë samit si jashtëzakonisht të rëndësishëm, pasi është i pari i tillë që nga samiti i Selanikut, i cili ishte zhvilluar para plot 15 vitesh. Në BE pohojnë se ka tensione në rajon, sidomos në Bosnjë-Hercegovinë për shkak të raporteve mes tri grupeve të mëdha etnike, por edhe në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithsesi pohojnë se ka pasur edhe lajme të mira nga rajoni deri më tash, ndër të cilat përmendin ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi, si dhe marrëveshjen e partneritetit mes Maqedonisë dhe Bullgarisë. Në BE thonë se shpresojnë se së shpejti do të arrihet një zgjidhje mes Shkupit dhe Atenës për emrin e Maqedonisë dhe kjo do të mund të përmirësonte atmosferën në BE dhe të nxiste një vendim pozitiv në Këshill për hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë dhe Shqipërinë, ashtu siç ka propozuar Komisioni Evropian. Samiti i Sofjes do të jetë një rast për të diskutuar në margjina edhe këto tema. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet në Kosovë kanë filluar procedurat për krijimin e një zone të veçantë ekonomike. Ata thonë se një zone e tillë do t'ju mundësoj investitorëve amerikan infrastrukturë të nevojshme për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në Kosovë. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Krijimi i një zone ekonomike amerikane në Kosovë po shihet si një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të vendit dhe tërheqjen e kompanive të mëdha amerikane që kapitalin e tyre ta shtrijnë në këtë zonë. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se krijimi i një zone të tillë ka qenë kërkesë që prej kohësh edhe nga vetë investitorët amerikan. Ndryshe bëhet e ditur se kompanitë amerikane po shprehin interesim që investimin e tyre ta shtrijnë në minjera dhe energji, dhe jo vetëm me energjinë me thënë gjell, por edhe në energjinë e ripërtreshme dhe në sektor të tjerë. Javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ka nxjerrë një vendim për themelimin e një grupi punues, i cili ka për detyrë që të analizojë gjithë legjislacionin dhe dokumentacionin administrativ të nevojshëm, i cili pastaj do të paraqitet para qeverisë së Kosovës për të nxjerrë themelimin e zonës ekonomike amerikane. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Investime dhe për Krahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë, Besian Mustafa, thotë se ideja e qeverisë së Kosovës është që të krijojë një zonë të veçantë ekonomike vetëm për investitorët amerikan. Sipas tij, një gjë e tillë pritet të bëhet në bashkëpunim me institucionet publike të qeverisë amerikane dhe përfaqësuesit e ambasadës amerikane në Kosovë.
Tani më kemi vetëm një grup punues i cili do të shfrytojë të gjitha opsionet. Kemi disa opsione, këto opsione i kemi sa i përket lokacionit, këto opsione i kemi diskutuar dhe po i hulumtojmë së bashku me agjencinë Kosovare të privatit. Edhe ata janë pjesë e këtij grupi punues dhe bashkë me ta do të identifikojmë edhe lokacionin më të mirë për themelimin e kësaj zone.
Mustafa thotë se tani është e pamundur të japet një afat kohor rreth themelimit të kësaj zone, megjithatë qëllimi i qeverisë së Kosovës është të përfundojë sa më parë.
Besojnë që përveç investimeve që do të investimeve amerikane që do të tërheqin përmes kësaj zone ekonomike amerikane, njëkohësisht do transferohen edhe teknologji dhe njohuri tek kompanitë kosovare duke ndërlidhur ato me investitorët amerikanë brenda kësaj zone amerikane.
Sipas tij, fillimisht për këtë zonë ekonomike amerikane do të diskutohet edhe me investitorët potencial që do të ndërtojnë fabrikat e tyre në këtë zonë. Krijimin e zonave të veçanta ekonomike në Kosovë, ekspertë të fushës e konsiderojnë mjaft të rëndësishme për vendin. Eksperti ekonomist Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se këto zona ekonomike do t'ju ofrojnë lehtësira të mëdha kompanive që vijnë të investojnë në Kosovë.
Krijimi i zonave ekonomike është i mirëpritur për investitorët e jashtëm, për arsye se ofron kushte infrastrukturore për krijimin e bizneseve dhe çka është më rëndësishmja jetë toka falas për ndërtimin e fabrikave dhe objekteve të tjera të cilat përdoren nga biznese ndërkombëtare. Mendoj që çdo zonë ekonomike i bën mirë Kosovës, mirë po duhet shikohet që krahas zonave ekonomike të krijohen edhe kushte më të favorshme për inkurajimin e investitorëve të jashtëm.
Investitorët amerikanë dhe investitorët tjerë ndërkombëtar shton gashi përballen me shumë burokraci në komunat e Kosovës. Ndërkohë, në një intervistë dhënë për Radion Evropa e Lirë ditë më parë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë e ka theksuar si të domosdoshme krijimin një zone amerikane. Megjithatë, ai është shprehur skeptik se një gjë e tillë mund të realizohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka përfunduar procedurat për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës të kompleksit Trepça, që do të mundëson të zbatimin e ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Përfaqësues të këtij kombinati thonë se pengesë në këtë proces, po paraqesin përfaqësues të komunitetit serb, përderisa zyrtarë të qeverisë pohojnë se gjatë këtij muaji do të përfundojë ky proces. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës ka shpallur vitin 2018 të vetë të kompleksit metalurgjik Trepça, por që ende nuk ka rritur të kompletoj bordin mbikëqyrës i cili nevojitet për funksionalizimin dhe ringjalljen e këtij kompleksi. Kryeministri Kosovës ka kërkuar që të punojnë me përkushtim më të madh që ky gjigant të ringjallet, të aktivizon resurset dhe Trepça të kthehet në misionin e saj zhvillimin ekonomik. Në muajin e kaluar, ekzekutivi ka emëruar 6 nga 9 anëtarë të bordit, kurse ende nuk janë zgjedhur 3 antarë të komunitetit serb, ashtu si që parashiet me legjë. Antarë të bordit tonë se pjestarë të komunitetit serb në pjesën verjore janë të gatshëm që të pranojnë këto pozita, por që Beograd i zyrtar po pëngon e mërimen. Shqyri Sadiku, kryetari sindikatës e Trepqës, njërësh antari bordit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Beograd i zyrtar po pëngon e mërimin e këtyre antarve.
Po besoj që pjesa e sërbën në pjesën veriore, besoj që jenë të interesuar të jenë pjesë, a pas gjithë si jetu e në Kosovë, besoj që këtë ma shumë është të ndiku politika, edhe në tarme besoj që edhe politika do të gjohë në zhidhe, se vetë zhidhe është integrimi edhe sërbëve i Trepqës, se mbas ligjit për Trepqën, Trepqëa do të jetë një Trepqë unike, gjithë se është të ndiku nga Beograd e direkt, po.
Giganti metalurgjik Trepça është i ndarë në dy pjesë, në veriun e dominuar nga serbët dhe në jug me minator shqiptar që punojnë në menaxhmentin e autoriteteve të Kosovës. Por që 19 vitin nga përfundimi luftës në Kosovë, Trepça nuk ka arritur të rrimë këmbët. Bordi mbikëqyrës i Trepçës sipas ligjit i cili ishte miratuar në vitin 2016, ishte dashur të themeloj brenda 6 muajve nga miratimi ti në kuvendin e Kosovës. Në bas të këti ligji, pronësia kompleksit do të bartet nga Agjencia Kosovare Privatizimit të Qeveria Kosovës si aksionare kryesore me 80%, kurse 20% do jenë aksionet të punonjësve të Trepqës. Vendimi qeverisë e Kosovës për kombinatin Trepça dhe gati para 2 vitesh kishte nxitur reagimin e Beogradit zyrtar, pasi ndërmarrjen Serbia konsideron pjesë të saj. Sadiku thotë se mos kompletimi i bordit paraqet problem në marrjen e vendimeve për minira që gjenden në pjesën veriore të Kosovës, në të cilat autoritetet zyrtare ende nuk kanë qasje.
Po nëse në vendime të gjitha se mundem me marr, po në pjesën veriore drejtë me thonë në minira atje nuk kem qasje. E aty është problemi definitivisht më i madh.
Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, këshilltari i lartë politik i Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, ka thënë se gjatë këtij muaji pritet që të emërojnë edhe tre anëtarë të bordit nga komuniteti serb.
Çështja është në zyrën e kryeministit dhe është në proces. Dhe shpresojmë që kjo çështje do të kalojë në paku këtij muaji, kështu janë edhe premtimet edhe procedurat që po zhvillohen ku është pyetje për pasimin e tre antarët bodit që vinë nga minoriteti shqipt.
Kombinati Trepqa logaritet si një prindër marjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugoslavi. Trepqa sot brenda Kosovës përbet prej 21 njësive të ndryshme që grupon kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minira me flotacione, në parkun industrial në Mitrovice dhe në kompleksin e shkritoreve. Kurse 17 objekte afariste gjenden në Republikën e ish Jugoslavis, 11 asete të këti giganti gjenden në Serbi, 3 në Bosnjë-Hercegovin dhe 3 në Kroaci. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Borgji publik në Maqedoni është mbi 5 miliarde euro. Qeveria e kryeministrit Zoran Zaev ka marrë hua për të kthyer borgjet e qeverisë paraprake, duke thënë se ekzekutivi i mëparshëm ka shpenzuar para në projekte jo të qelluara, por ekspertët në Shkup thonë se autoritetet duhet të jenë të kujdesshme me huamarrjet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaka.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se marrja e borxheve të reja për të shlyer borxhet e vjetra ndikon negativisht në mëkëmbjen e ekonomisë së vendit. Ndërkaq qeveria e Zoran Zaevit është arsyetuar se 16 milion euro të marrë së fundmi hua do të destinohen për kthimin e borxheve që i ka shkaktuar qeveria e ish kryeministrit Nikola Gruevski me realizimin e projekteve jo produktive. Përderisa VMRO DPMN vlerëson se qeveria e Zoran Zaevit në mënyrë të papërgjegjshme i çon qytetarët drejt varfërisë. Arben Halili, ekspert i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se pavarësisht nevojës që ka qeveria e Maqedonisë për të kthyer borxhet, duhet pasur shumë kujdes sepse huamarrjet nuk janë në funksion që të mund të gjenerojnë edhe për një kohë të gjatë prodhime dhe shërbime të cilat më vonë do të mund të kthejnë ato huamarrje.
Fatkeqësisht Maqedonia ende nuk është në atë nivel që ndryshmërisë financiare të mund të shlyej detyrimet e viteve paraprake nga ndonjë aktivitet ekonomik i cili do duhet të kishte ndodhur tashmë. Kjo nuk do të shërbejë në asnjë moment si alibi për qeverinë aktuale, që sepse atë çfarë ka bërë qeveria e kaluar e bëjmë edhe ne. Përkundrazi, janë sektorët përkatës ose ministrisë, përkatës Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë, që duhet të gjenë rrugë zgjidhje të shërbejnë masat përkatëse si një katalizator i cili do kishte efekt pozitive në gjallërimin e ekonomisë vendore, të mund brutoprodhimi vendore të rritej, të siguroheshin të ardhura të mjaftueshme nga ana e drejtorisë të ardhura publike, por edhe institucioneve tjera në emër të tatimeve, dhe sigurisht që të mund të zvogloj ajo shkallë huamarrjes dhe i trendi huamarës i cili vazhdojnë edhe më të në Maqedoni.
Ndërkohë, plani strategjisë fiskale të Ministrisë së Financave të regon se qeveria në tre vitet ardhëshme duhet të kthej bosh për e rreth 1 miliard euro. Nga Ministria e Financave të Maqedonisë kanë bërë të ditur se në 4 mujorin e parë të këti viti, borgji publik ka shënuar vlerën prej 5.84 miliard euro, që përbën 27.2% të brutoprodhimit vendor, e që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit e kaluar, është më i ulët për 0.4%, gjegjësisht 27.6% asa ishte borgji publik gjatë 4 mujorit e parë të vitit 2017. Megjithatë, Zoran Ivanovski nga Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Shkupit për Radio Evropa e Lirë thosë se duhet pasur shumë kujdes sa i përket pragut të huamarrjes. Ka shumë dallim mes shteteve sa i përket asaj se sa ata kanë kapacitet që të përballen me borxhi publik. Sa i përket arkës së Maqedonisë, niveli maksimal që mund të përballojë arka e shtetit është borxhi prej 60% e brutoprodhimit vendor. por për të pas stabilitet ekonomik është me shumë rëndësi që ky prag mos të i kalohet, thot Ivanovski. Ndryshe institucionet ndërkombëtare disa herë kanë paralajmëruar autoritetet e vendit që të jenë të kujdesshme sa i përket thellimit të borxhit publik dhe marrjes së huave, duke u tërhequr vërejtjen se duhet mirë menduar se për çka dhe ku duhet destinuar mjetet e marra hua. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Gaza, palestinezët po varrosin sot 58 persona që u vranë në protestat e së hënës gjatë përlesheve me trupat izraelite. Palestinezët po ashtu sot festojnë 70 vjetorin e zhvendosjeve masive pas krijimit të shtetit të Izraelit. Më shumë detaje në raportin që pason. Në Gaza sot po varrosen 58 personat e vrarë të hënën gjatë përlesheve mes trupave izraelite dhe protestuesve palestinez. Në këtë ditë po ashtu shënohet 70 vjetoria asaj që palestinezët e quajnë Nakba apo katastrofa që shënon zhvendosjen masive të palestinezve pas krijimit të shtetit të Izraelit. Ushtria izraelite ka thënë se janë të përgatitur për konfrontime të mëtej me sot. Por grupet palestineze kanë lënë të kuptohen se ata do të ndërpresin protestat. Protestat e 14 majit u zhvilluan në kohën kur Shtetet e Bashkuara hapën ambasadën në Jeruzalem. Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka njoftuar se në protestën e së hënës, po ashtu janë plagosur 2700 persona. Izraeli ka njoftuar se 40.000 palestinez morën pjesë në trazirat e dhunshme, ndërkaq kryeministri Benjamin Netanyahu mbrojti vendimin për të përdorur forcë, duke thënë se çdo shtet e ka për obligim që të mbrojë kufit e ti. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë, Rai Shah, ka thënë se përgjithësia për këto vdekje tragjike bie mbi Hamasin. Hamasi qëllimshëm dhe me cinizëm ka provokuar këtë përgjigje, ka thënë ai. Shtetet e Bashkuara hapën ambasadën në Jeruzalem në përvjetorin e 70 të krijimit të shtetit të Izraelit. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas, ndërkaq ka dënuar përdorimin e dhunës, duke e quajtur këtë ngjarje si masakër të kryer nga forcat izraelite dhe ka shpallur traditëzie. Protestat e 14 majit ishin më të përgjakshmet që prej luftës në Gaza më 2014. Ato ishin pjesë e protestave që palestinezët kanë organizuar për 6 javë me radhë që i kanë quajtur marshi madh i rikthimit, pasi palestinezët dëshirojnë të kthehen në territoret që tashmë i takojnë Izraelit. Shefi për të drejtat e njeriut i OKP-s, Seyd Raad al-Hussein, ka shprehur zemërim për shkeljen të drejtave të njeriut nga forcat izraelite. Ndërkaq presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar forcat izraelite për gjenocid, ndërkaq Izraeli ka thënë se është shtet terrorist. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet që të mblidhet për të diskutuar për dhunën në Gaza. Mbledhja është thirrur nga Kuvajti, por ende nuk është e qartë çfarë vendimi pritet të merret në këtë mbledhje. Shtetet e Bashkuara bllokuan një deklaratë propozuar nga Kuvajti, në të cilën kërkoi hetim pavarur dhe transparent për protestat vdekjeprurëse në Gaza. Në dhjetor, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se e nje Jeruzalemin kryeqytet të Izraelit, vendim ky që nxiti reagime të shumta. SBA vendosi veto mbi një rezolutë të Kombeve të Bashkuara, ku kërkoi që Trump të anulonte vendimin e tij për njohjen e Jeruzalemit, kryeqytet të Izraelit. Palestinezët thonë se Jeruzalemi lindor do të jetë kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se do të bëhet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës me apo pa ndryshime kushtetuese. Haradinaj ka thënë se vendimi për transformimin e FSK-s është proces politik. Marrja e votës është një proces politik dhe jam thellë i bindur se nëse jo përmes bazës kushtetuese, atëherë përmes avancimit të bazës ligjore do të ndodhë transformimi i FSK-s në ushtrinë e Kosovës, ka deklaruar Haradinaj. Gjatë ditës Haradinaj ka pritur në një takim ambasadorët e akredituar në Kosovë me të cilët ka diskutuar për këtë çështje. Prej kohësh institucionet e Kosovës janë duke paralajmëruar transformimin e FSK-s përmes ndryshimeve ligjore, por se komuniteti ndërkombëtar vazhdimisht e ka kundërshtuar këtë propozim. Ndërkaq përmes ndryshimeve kushtetuese, transformimi i FSK-s po kundërshtohet nga lista serbe. Prokurorja e Prokurorisë Speciale Merita Binaj Rugova ka kërkuar dënimin e 9 personave të akuzuar se kanë planifikuar ta sulmonin ekipin kombëtar në futboll të Izraelit në vitin 2016, derisa ata planifikonin të luanin kundër Shqipërisë në qytetin e Shkodrës. Në bazë të fakteve që janë prezantuar gjatë këtij gjykimi, kërkojnë nga trupi gjykues që të dënohen të gjithë të akuzuarit. Qëllimi i dënimit është rehabilitimi dhe parandalimi, ka thënë prokurorja Rugova. Tre nga të akuzuarit tashmë kanë pranuar fajsin, ende nuk dihet kur do të merret vendimi përfundimtar për të akuzuarit. Koalicioni qeverisës në Maqedoni do të zgjerohet edhe me dy partitë politike, Lëvizjen Besa, që drejtohet nga Frim Gashi dhe Partinë Demokratike Shqiptare të Mendusaçit. Dy partitë që deri më tash ishin në opozitë pritet i bashkohen lidhjes socialdemokrate të kryeministrit Zoran Zaev dhe Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit, që së bashku me disa parti tjera të vogla rrisi numrin e përbërjes parlamentare në 68 deputet. Nuk përjashtohet mundësia që shumicë sti bashkohen edhe tre deputet të Partisë Socialiste, që aktualisht janë në koalicion me VMRO, DPMNE-n opozitare. Kryeministri Zoran Zaev më parë kishte deklaruar se me zgjerimin e qeverisë me parti tjera synohet forcimi i shumicës parlamentare, si dhe realizimit më efikas të reformave që janë shumë të rëndësishme për të ardhmen evropiane të Maqedonisë. Ministri i jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif viziton sot Brukselin në kuadër të turneut të tij botror për të kërkuar mbështetje për marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 në mes të Teheranit dhe fuqive botërore. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se janë tërhequr nga marrëveshja, e cila është nënshkruar në mes të Iranit, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Zarif do të takohet sot me shefen për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe me homologët e tij nga Britania, Franca dhe Gjermania në përpjekje për të shpëtuar marrëveshjen, e cila i mundëson Teheranit lehtësim të sankcioneve në këmbim të frenimit të programit bërthamor. Dhoma e ulët e Parlamentit Rus ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin që kërkon burgosjen deri në 4 vjet të rusëve që zbatojnë sanksionet ekonomike të Shteteve të Bashkuara. Legjislacioni duhet të votohet edhe në dhomën e lartë të Parlamentit dhe Këshillin Federal para se të nënshkruhet si ligj nga presidenti rus Vladimir Putin. Ky hap është cilësuar si përgjigje ndaj sanksioneve amerikane të 6 prillit me anë të së cilave SBA-ja ka ngrirë asetet dhe ka vendosur kufizime financiare kundër zyrtarëve, manjatëve dhe kompanive ruse të lidhura me Putinin. Koreja e Veriut do të ftojë gazetarët e Koreas së Jugut për të vëzhguar mbylljen e një vendi të testimeve bërthamore më 23 dhe 25 maj, ka njoftuar Ministria e Bashkimit në Seul. Gazetarët jugkorean do të fluturojnë më 22 maj për në Veri nga Pekini, së bashku me gazetarët e tjerë ndërkombëtar që do të përcjellin këtë ngjarje. Koreja e Veriut ka thënë se do të shkatërrojë vendet e testimeve bërthamore, duke mbajtur zotimin për të ndërprerë testet bërthamore përpara takimit të mes të Veriut dhe Shteteve të Bashkuara, që do të zhvillohet në Singapur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropailir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.